Ozatlıq radiosu söyləyib. Bugün 1-ci dekabr, Pənjişənbə. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıqda... Korrupsiyanı iyrənüşü Transparency International uyuşması hesabı siyasette hem cemaatçilik bilen işler ülkesinde korrupsiyanın artuğun kursatı. Kırgızstan'nın yoğuna prezidenti bulup soylangan Almazbek Otambayev ont berip vazifalarına kırıştı. Bugün şulayuk spitka qarşı xalqara kürəş günü uğayından bu avru turunda tabib hem din ahli fikirlerin iştirsiz. Siyasette hem cemaatçilik bilen işler ülkesinde korrupsiya yıldan yıl orta hem tirenrek tomırcaya bara. Elge hal türlü illerde protest şoralarına da sebep bula. Bu haqta 182 ilde korrupsiya derecesini tekşiruşi Transparency International uyuşmasının sonu hesabı kursete. Elge hesabka kirgen qaybir illerdegi vaziyet bilen Landış Xarası ve tanıştıra.
Dövlət işmalarındağı rüşvətçilik, oqşat uzduru, salamdan qoşu həm bülüngən oqşanın bir ilişin kirədən bir rüşlərgə qaytaru korrupsiyanın tip kürsətkişi. Dövlət həm cəməqəçilik dairəsində ultamırcəyə həm xoğalıqnın oşuğun qabarda. Transparency International'ın sınqı hesabına qorağanda biznes kişiləri həm riskini tikşirətirgən bilgişlər ilinin işində həm çındağı korrupsiya indiksin 0-dan alıp 10 dərəcəsinə qədər bilgiləgən. 0 in yuqarısı ə 10-ı in tübəni. Transparency International'ın idarə jitəkçisi oran basarı Miklos Marshall sözlərincə korrupsiyaya qarşı kürəşkən dip sanalgan illərdə çınlıqda xəl yoxşarmayı. Шонсы бек қорқыныш, индексі 5-тен де артқан иллер көбейме, әбештен түбен болған иллер тірлісі тірліше. Бұ иллерді коррупция ғадәді көрініш кәбі қам ол инді система ғайланды. Бұ инді системадан тайпылу түгіл, ә система өзі, дейм Маршал.
Deviation from the system, it is the system.
Екінші түрлі айтқанда, әлігі 2009 жылының декабрынан биылдың сентябріне қадар дәвам еткен сынғы тексеру ұзғанынан айырылмай. Маршал айтуынша, есімлік ұзағында тұру қайбір елдерде жемағатшылықтың ашуын шығара һәм күлуіше, яқын күншығыш һәм Төньяк Африкада халықтың кейіфлерін протест шараларына итере.
We all have the images of the Arab Spring.
Biz barımızda qərəb yazın kurduk. Tunis, Misirdə uramda protestçi korrupsiyadagi şorasızlıqdan özün yandırdı. Əligə yuqarı vazifadagi kişilər dairəsi özgərmi, əhalıq tüzümlülüyün yuqalta bara. Marshall sözlərincə bu Uzaq Aziya həm başqa illərdəgi hökumətə bir kisətü bulub tura, anda korrupsiya rejimini özgərtüyə qədər kitirgə mümkin. Bulay da bu ölkədə maqtan almağın Uzaq Aziya illərində ən tübən dərəcədə Uzbekistan həm Türkmenistan tura, onlar 177-ci orunda. Шынлықта Өзбекистан һәм Түркменстандағы ауыр хәл онда бер нинди документацияның юк дәрәҗәсендә булуы белән бәйле. Хөкүмәт элитасы ул документацияны алып бармы дияргә була. Анда сәяси оппозиция, гражданлык җәмгыяте, ирекле матбугат юк. Һәм шуңа ябык җәмгыят килеп чыга. Нәтиҗәдә алга китеш күренми, ди Маршал. Русия исә 143-нче урында, Беларус һәм Уганда белән бер рәттә тора. Маршал әйтүенчә, хәл булай дәвам иткән чиракта Мәскәүнең Көнбатыштан инвестицияләр җәлеп итәргә тырышуы юк кашыгачак. Русия дөньяда зур икътисади көч булып тора һәм аның индексы шундый түбән булуы бик куркыта. Минем уйлавымча, Русия хөкүмәте моңа җиддиерәк карарга тиеш. Барсы да реформа турында сөйли, әмма без алга китешне сизмибез. Бу хакта реформаларга караганда соннар күбрәк сөйли, ди Маршал. Korrupsiya dərəcəsi nigizində yaxşıraq nəticələrini Künçıqış Evropa, şul isəbdən Kınbatış Balkan illəri kürsətə. Onlarda Evropa birliginə qoşulğaç korrupsiya kimigən. 2013-ci ildə bu birlikə qoşulurğa tiyişli Xorvatiya kürşi illərə qorağanda in yaxşı nəticələrini kürsətə. Şulaya Qruziyada da xəl yaxşırğan, bu korrupsiyaya qarşı reformalar nigizində mümkün bulğan. Əmmi barı bir Kınbatış illər bilən çoğuşdırğanda ul ortda qola. İn yaxşı urunlu isə Skandinaviya illəri həm Yeni Zelandiya alıb tıra. Şulaya Qoşma Ştatlar 24-нче, Төркия 61-нче, Кытай 72-нче, Иран 120-нче урында тора. Маршал сүзләренчә, әгәр илдә хөкүмәт идарәсе көчсез һәм ул бу өлкәне контрольдә тотмый икән, бу чиракта коррупция артачак, ә аның үсүе һәрвакыт хөкүмәтнең түбәнгә тәгәрәвен күрсәтә.
Transparency International хисабы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Советлар Берлеге таркалганнан соң беренче мәртәбә тыныч юл белән Кыргызстанның яңа президенты булып сайланган Алмазбек Атамбаев вазифаларын кирште. Ул октябрь аенда үткән сайлауда 63%-ка якын тавыш җыеп җиңү яулаган иде. Атамбаев тыныч булмаган Үзәк Азиядәге илдә милләтара һәм сәяси берлеккә чакырды. Наил Аланны тыңлыйк.
55 яшьлек Алмазбек Атамбаев 1 декабрьдә Кыргызстан президенты вазифаларына кирешеп, ил халкы алдында ант итте. Кыргызстанның төп кануны ил конституциясенә уң кулын куеп, 6 ел дәвам итәчәк җитәкчелеге вакытында тотрыклылык һәм илнең берлеген сакларга вәгъдә итте.
Мин Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасының президентының хезмәтенә кирешеп ятып, Кудайдың
Мин Алмазбек Атамбаев Шаршенович Кыргызстан Республикасы президенты вазифаларына керешкәндә Ходайның һәм яңа илемнең алдында кеше һәм ватандашларым хукукларын яклау өчен Кыргызстан конституциясенә тугрылыклы булырга, дәүләт башлыгы вазифаларын гадел үтәргә һәм шулай ук ил берлеген, дәүләт бөтенлеген һәм иминлеген сакларга ант итәм.
Ант бирәм.
Диде Атамбаев. Кыргызстанда 2 тапкыр премьер-министр булып эшләгән Атамбаев октябрь аенда үткән президент сайлауда 63%-лап тавыш җыеп җиңү яулаган иде. Атамбаев узган ел апрель аенда элекке президент Курманбек Бакиев вазифасыннан читләштерелгәч, ил белән идарә иткән оппозиция лидеры Роза Атунбаеваны алыштырды. Атунбаева җитәкчелек иткән вакытта кыргызлар белән үзбекләр арасында кан куюга китергән низакта булып алды. Илнең сәяси төзелешен үзгәртүче президент идарәсеннән парламент идарәсенә күчүгә китергән референдумда үтте. Атунбаева илнең яңа канунлары нигезендә президентлыкка намзәт була алмый һәм шуңа күрә вазифаларыннан китте. Соңгы берничә ай эчендә Кыргызстандагы вазгыять чагыштырмача тыныш иде. Атамбаевны хакимияткә китергән тавыш бирүдә халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан чагыштырмача уңай бәяләнде. Әмма Атамбаев әлегә илдәге сәяси, этник һәм төбәк-ара бүлгәләнүләр чорында президентлык вазифаларына керешә. Ант итүен тәмамлагач булган чыгыш вакытында ул советлардан калган мирастан баш тартырга һәм шул исәптән паспортларга милләтне язудан туктарга чакырды. Ул шулай ук Кыргызстанның киләчәге уңышлы булсын өчен төрле сәяси кешеләргә берләшү кирәклеген дә әйтте. Соңгы берничә ел эчендә көнбатышка юнәлеш тоткан Кыргызстан Атамбаев президентлыгы вакытында Русиягә якынаерга мөмкин. Атамбаев чыгышында Русияны стратегик партнеры дип атады һәм киләчәктә илне Беларусь, Казакстан һәм Русия таможня берлегенә кушу юнәлешендә эш алып барачагын да әйтте.
Өлкәбезнең тышкы сәясәте Кыргызстан эленнән генә.
Дәүләтнең тышкы сәясәте бер сүзсез халык теләгеннән торырга тиеш. Кыргызстан бөтен илләр һәм халыкара оешмалар белән хезмәттәшлеген дәвам итәргә әзер. Әлбәттә, безнең стратегик партнерыбыз булып Русия тора. Без таможня берлегенең тулы хукуклы әгъзасы булырга җыенабыз. Мин ышанам, бу адым безнең сәнәгатьне тернәкләндерәчәк, иминлегебезне ныгытачак. Күршедәге илләр белән шикләр ачык булу халкыбызның тормыш хәлен яхшыртачак. Безнең Русия һәм күршедәге дәүләтләр белән тарихыбыз да һәм киләчәгебез дә бер.
Шенем, Россия яна коңшы өлкәләр менән безнең тарихыбыз да, киләчәгебез дә бер.
Диде Атамбаев. Русияның беренче түрәләре президент Медведев та хөкүмәт башлыгы Путин да Атамбаевның инаугурация тантанасында катнашмады. Медведев хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин чакырылганнар исемлегендә булса да, ул да тантанада күренмәде. Кыргызстандагы бүгенге чарада Русиядән иң зур түрә Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин иде. Шулай ук Кыргызстанның күршесе Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев та тантанага килмәде. Нефткә һәм башка табигый ятмаларга бай ил белән 20 елдан артык идарә итүче Назарбаев төбәктә парламент демократиясенә юл алган Кыргызстаннан читләшергә тырыша. Атамбаев Кыргызстан бейсизликке эрешкенден соң тыныч жол белән ил җитәкчелегенә килгән беренче президент булды. Курманбек Бакиевка кадәр президент булган Әскәр Акаев 2005 елда булган демократик ләләй инкыйлабы вакытында хакимияттән читләштерелде.
Кыргызстанда яңа президент Алмазбек Атамбаевның вазифага кирешү турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1 декабр спидка каршы халыкара көрәш көне. 20-нче гасыр үләте дип тә аталган спид белән елдан ел күбрәк кеше авырый. Дөньяда һәр 6 секундка бер кеше әлеге чирене эләктерсә, Татарстанда исә бүгенге көндә 7 сәгатькә бер кешедә бу авыру табыла. Әлегә дәвасы табылмаган авыру кешегә гадәттә җинси юлдан һәм йогышлы энәләр кулланып кан аша эләгә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Өткен ғасыр ақырларында табылып, кішілік дүниесін дірсілік еткен әлігі ауруның вирусы кіші организмы тұшында яши алмай. Хауаға әліккеннен соң әлігі вирус ұшында оқ тарқыла. Спид вирусының өзін еркен хисте тұрған бірден бір орыны кіші организмындағы сыйықлық болып тұра. Инфекция әліктірген кішінің ғымыры орташа 10-15 жыл тәшкел ете. Әлеге ауру белән аурушы кешеләр Русия һәм бүреке вакытта Татарстанда да елдан-ел кимү ягында түгел арту ягына таба бара. Бу ауруга каршы көрәш көне уңайыннан уздырылган матбугат очрашуында йогышы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин бу вирусны республикада һәр атна саен 20-30 кеше йоктыра дип белдерде. Быелның 10 айында гына да әлеге ауруны республикада 1000-нән артык кеше йоктырган. Бигрәк тә наркоманнар арасында бу ауруны йоктыручылар арткан. Арту очраклары 26%-ны тәшкил иткән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының ауруларны дәвалау һәм кисәтү идарәсе җитәкчесе Ирина Малышева сүзләренчә, Татарстанда 1987 елдан алып 2011 елның 25 ноябренә кадәр 13809 кеше әлеге ауруны төрле юллар белән эләктергән. Бу шир үзен 2001 елда бигрәк тә нык сездерсә, 2002-2004 елларда спид ауруы бераз кимеп алган. Әмма хәзер кабаттан әлеге шир күрсәткечләре арта башлаган. Хәзер бигрәк тә тәртипсез җинси тормыш алып баручылар күп дип белдерә ул. Бүгенге көндә Казанда гына да 5497 кеше шушы шир белән яши. Табиплар сүзләренә караганда, спидка каршы көрәш өлкәсендә иң төп ике мәсьәлә тора. Оларның беренчесе булып авырлы наркоман хатын-кызлар белән эшләү проблемасы булса, икенчесе исә авыручыларны дәвалый башлаганнан соң аларның бу дәвалаудан ярты юлда баш тартулары тора дип белдерә ул. Нияз Галиуллин сүзләренчә исә, бу ел Татарстандагы спидлы авыруларны дәвалау өчен 300 миллион сум акча каралган. Бер авыруны дәвалау бер елга ширнең этабына карап 100 мең сумнан алып 300 мең сумга төшә ди ул.
Безнең Татарстанда бездә учетта тора 9 мең авырту. Аның 1900-е бездә антивирусная терапия принимать итәләр. Алардан 60-65 бала.
Менә бу күрсәткечләр елдан ел арта мы әллә инде кибедә күзәтеләме ничек? Сезнең күрсәткечләр.
Күрсәткечләр менә лечение буенча күрсәткечләр безнең артып бара. 2009 елны учетта торучыларның 14% дешетте иде. Хәзер учетта торучыларны 20% дешеттебез. Менә национальный проект Зарыйдан дарулар килә. Быел килде 300 миллионлык дару килде. Республикадан 100 миллион бирелә. Целевой программа быел кабул итте безнең правительствобыз 49 миллионга.
Ә менә шушы кабул ителгән шушы акчалар да күләмнәр алар җитәрлек булсын спидка каршы көрәш буенча.
Бүгенге көнгә җитәрлек. Бүгенге көнгә җитәрлек. Һәр елны без кирәк булган ниләр белән министрство здравоохранения ул безнең правительство обращаться теле безгә отказ бирмиләр.
Менә бүгенге көндә кайсы районнарда, республиканың кайсы районнарында спидны эләктерүчеләр күбрәк, кайсыларында әзрәк беләсебез килә.
Самый күпле район безнең Шалды, Әлмәт, Бөгелмә, Нижнекамск районнарында беленә.
Ә иң әз районнар кайсылары?
Ну, иң әз районнары менә Яңа Шишмә, Апас районы, Арча районында берәр генә кеше, Кайбышта бер генә кеше, Дорожаныйда бер генә кеше. Менә шундый районнарда.
Менә бу җиргә каршы көрәштә нинди авырлыклар басын, проблемалар бармы хәзерге вакыт? Нинди проблемалар иң беренче чиратасыз?
Монда проблема менә именно инфекция бирелә кан аркылы. Вот бирелә именно менә половой путь дип әйтәбез, половой путь аркылы. Шуңа күрә бик командалар арасындагы эшне алып барырга кирәк. Аларны вакытында тестировать итәргә кирәк. Ә половой путь инде бөтен для всего населения менә характерный инде.
Менә шушы спида каршы авыручыларга карата кулланылган препаратлар, дарулар файда китерәме алар?
Алар тулышынча бу кешеләрдән кытылмыйлар. Кытыла алмый кеше, әнке ул препаратлар вирусның этапларына гына влиять итә, развитие. Бөтенләй үтереп бетерә алмый.
Ягъни кешенең гомерен озын айта инде.
Кешенең гомерен озын айта, вирус тәксә аларга дальнейшее развитие ала алмыйлар. Кешенең организмда, но ләкин бөтенләй үтереп бетерә алмыйлар.
Дип белдерде йогышлы авыруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин. Бу елдан башлап 2015 елга кадәр уздырылачак СПИДка каршы халыкара көрәш, ВИЧ инфекция, дискриминацияләнү һәм СПИД аркасындагы үлемнәрне нольгә тигезләү дигән исем астында узачак.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы йогышлы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин әйтүенчә, республикада ВИЧ һәм СПИД аурулары иң киң таралган урыннарның берсе Чаллы шәһәре. Татарстанның авыл районнарында да бу куркыныч ауру зур тизлек белән арта бара. Чаллының Әбүзәр мәчете имамы Али хәзрәт Баһауддин бу аурудан саклануның иң яхшы юлы дин юлы ди. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Моннан 3-4 ел элек кенә Татарстанның Әтнә, Балтач районнарында ВИЧ инфекцияле кешеләр ачыкланмаган иде. Хәзер инде Әтнә районында 7, Балтачта 10 ВИЧ инфекцияле кеше булуы мәгълүм. Гомумән, Татарстанның кайсы гына шәһәр районын алсаң да, ВИЧ инфекцияле кешеләр бар. Авыл районнары саналган Азнакайда 159, Нурлатта 124, Бейктауда 89, Сарманда 78, шундый ауру теркәлгән. Аурулар саны буенча Чаллы каласы Казаннан кала икенче урында. Биредә 1810 кешедә шул ауру ачыкланган. Әлеге мәгълүматлар СПИДка каршы көрәш көне уңайыннан Чаллыда узган матбугат конференциясендә әйтелде. Үзәкнең җитәкчесе Галимҗан Зарипов сүзләренчә, алдагы елда СПИДка каршы көрәш буенча Бөтен Русия конференциясен Татарстанда уздыру фаразлана. Әлеге ауруга каршы аерым кешеләрнең дә үгет нәсихәт, вагазлар белән көрәш алып баруы билгеле. Шундыйларның берсе Чаллының Әбүзәр мәчете имамы Али хәзрәт Баһауддин. Ул югары уку йортларында СПИД үзәгендә вагазлар укый. Али хәзрәт белән очрашып, аның СПИД ауруына каршы алып барган эшчәнлеге хакында сөйләште. Али хәзрәт, менә билгеле булганча бит инде 1 декабрь СПИДка каршы көрәш көне, сез инде моңа кадәр дә менә шушы СПИД ауруы буенча инде студентлар арасында, гомумән яшьләр арасында шушы тәрбия эшләре алып барасыз, аңлату эшләре алып барасыз. Менә сез яшьләргә, студентларга шушы СПИД ауруы турында ниндирәк фикерләр әйтәсез?
Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә кызганычка каршы СПИД центрда түгәрәк өстәл янында утырганда, артында утырганда главврачның әйткән сүзенә бүгенге көндә СПИД яшәреп килә дигән сүзне ишеткәч, бу әлбәттә бик куркыта торган нәрсә, чөнки бүгенге көндә безнең яшьләребезгә ул кагылды һәм сәбәбе бер әхлаксызлык, динсезлек. Һәм мин киңәш бирер идем, әлбәттә, әтиләренә, әниләренә, балаларның һәм балаларга үзләренә дә дингә кайту, дини тапшыруларны карау, дин китапларын укыштыру, чөнки әхлак түбәнчелеккә төшкән вакытта безнең нация, милләт деградациягә бетүгә алга таба бара. Шулардан сакланып калыр өчен безгә дингә кайтып, Аллаһтан куркып яшәргә дип әйтер идем. Киләчәктә дә безнең яшьләребезнең матур яшәүләрен теләсәк, мин шул фикердә тотылып калам. Әлбәттә, безнең сөекле пәйгамбәребез 14 гасыр элек, 1400 ел элек әйтә иде: «Әл-вакыйту хәйру мин әл-иләҗ». дәвалануга караганда профилактика хәерлерәк. Мәсәлән, сабый балага бармагын пишерсә, киссә, шул вакытта пышакка тими, кайнар суга тими. Ләкин әти-әнинең эше нәрсәдә? Бала кулын кисмәсен өчен пышакны качырып кую. Кайнар суга пишмәсен өчен кайнар судан җырак тоту һәм балага әйтү бу пыш, бу кисә дип кешегә өйрәтергә тиеш әти-әнисе әлбәттә. Шуның өчен спид чире белән чирләмәс өчен мин уйлыйм саклану кирәк. Бүгенге көндә врачлар әйтәләр, бушка презервативлар да тараталар, теге төрле ысуллар кулланалар. Әлбәттә, мин дин әһеле буларак, дин күзлегеннән әйтәм, бу дөрес эш түгел, иң хәерлесе кешеләрне Аллаһ белән куркыту, дингә өндәү, кешеләр Аллаһтан курка торган булсалар, шул вакытта гына менә шул спид дигән әйбердән һәм башка куркыныч чирләрдән ерак булырлар дип өметләнеп калабыз.
Авыл яшьләрендә шушы авыруны булдырмау өчен менә ниләр эшләргә тәкъдим итәсез?
Мин дин әһеле буларак, гел инде бер юнәлештә торам инде, шул дингә кайту һәм әлбәттә инде бөтен җәмгыять, бөтен нәсел ике кешедән башлана, ир белән хатыннан. Без дә бүгенге көндә бөтен кешеләр бер атадан, бер анадан барлыкка килдек. Шуның өчен җәмгыять чиста булсын өчен әти анадан башлана. Ата ана яхшы иттереп, әхлакый яктан, тәрбия дин яктан тәрбия бирә торган булса, балалар иншааллах тәрбияле булып үсәләр, акыллы булып үсәләр. Әлбәттә, әгәр дә элек шәһәрдә дә әзгенә хулиганнар күп булсалар да авылларда әзрәк булган, авыл халкы барыбер нишектер динерәк булган, әхлакый яктан тәрбиялерәк булган, ләкин бүгенге көндә кызганычка каршы авылга да ул шир күчте. Диге әхлаксызлык, тәртипсезлек, аракы ишу авылларда менә бер 2 ел элек Сарман районында булган идем. Мин әйтәм, мәчет тора, йөриләрме кешеләр? Эй, хәзрәт, юк дип әйт. Мин әйтәм, нигә? Бөтенесе эшәләр. Мин әйтәм, әллә бөтенесе дә? Бөтенесе, хәзрәт, эшәләр. Малларын, өйләрен сатып, аракы эшәләр ди. Әлбәттә, авылларга да шундый шир күчкәч, бу әлбәттә нык кызганыч. Минем фикерем шул инде, гел шуны кабатлап торам. Дингә кайту кирәк. Динсезлек халыкны бетерә. Чөнки Алла субхана ва тааля да Куранда безгә әйтә: "Бөтен авырлыклар, бәлә-казалар башыгызга төшә торган үзегезнең кулларыгыз аркасында, ягъни гынах эшләү аркасында, үзегезнең шәһәватларыгызны, теләкләрегезгә хуҗа була алмаган өчен, тыя алмаган өчен башыгызга шул бәлә килә. Дингә кайтырга, дин белән яшәргә иң хәерле һәм бәхетле тормыш дип нәсихат итәм һәм шуны сезгә әйтәсем килә.
Али хәзрәт, сезнең вагызларыгызны тыңлаучылар арасында бит инде менә урыс яшьләре, башка милләт вәкилләре дә бар. Менә алар сезнең үзегезне һәм сезнең вагызыгызны ничек кабул итәләр?
Аны әлбәттә кешенең йөрәгенә кирип карап булмый, кеше яратамы, юкмы. Ләкин тыңлаган, сөйләгән вакытта тып-тын гына тыңлап утыралар, каршы сүз әйтмиләр. Кайберләр вакытта кемдер ачуланып та әйтеп куя аңламаган сүзләрне. Шул вакытта аңлатырга туры килә. Ләкин гомумән инде яшьләр аңлыйлар. Сөйләшкән вакытта тыңлыйлар, матур иттереп аңларга тырышалар. Ахырда сораулар биргән вакытта аңлап барасын. Болар нәрсәдер аңлап баралар бит инде, әгәр дә сорау биргәч. Менә шунсы рәхәт. Аңлагач яхшы.
Яңадан да Чаллы спид үзәгендә булган мәгълүматларга кайтыйк. Татарстанда әлеге аурудан барлыгы 2630 кеше үлгән. 2075 кеше Татарстаннан читкә күчеп киткән. Татарстан төрмәләрендә ВИЧ инфекцияле 1200-гә якын тоткын исәпләнә.
Чаллының Әбүзәр мәчете имамы Али хәзрәт Баһауттин белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов дәүләт җыелышы корылтайга еллык юлламасында республикада тормыш шартларының сәнәгать үсешеннән калышуы турында сөйләде. Соңрак Новосибирскидагы Ләйсән татар ансамбленең Татарстан сәфәре тәэсиратлары белән таныштырырбыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов чаршамбы көнне дәүләт җыелышы корылтайга еллык мөрәҗәгать белән чыкты. Халык өчен эшләү дип исемләнгән мөрәҗәгатендә президент авыл хуҗалыгын сәнәгатьне үстерү, инвесторларны күбрәк җәлеп итү кебек темалардан алып, авыл һәм район юлларын чиста тоту, яктырту кебек мәсьәләләргә дә тукталды. Хамитов үз мөрәҗәгатендә республиканың сәнәгать ягыннан алга киткән булуына карамастан, халыкның тормышы яхшырмауга да басым ясады. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Рөстәм Хәмитовның чыгышы һәм кайбер сәясәтчеләрнең күзәтүчеләрнең аңа мөнәсәбәте белән таныштырыр.
Без бай һәм матур төбәктә яшәйбез. Башкортстанда халык тырыш һәм ныкышмал дип билдәләне Рөстәм Хәмитов. Яшәү сифатын яхшырту төп бурыч, власть кешеләр өчен эшләргә тиеш, диде президент.
Главная проблема, которая стоит перед нами сейчас, это несоответствие между экономической мощью республики и уровнем жизни наших граждан. Мы живем на прекрасной земле, богатой сельскохозяйственными угодьями, лесами, водными ресурсами, полезными ископаемыми. Трудом многих поколений создан могучий экономический, научный, образовательный потенциал Башкортостана, прославивший нашу республику на всю страну. Сегодня республика – один из самых экономически развитых регионов России, по многим показателям входящих в группу лидеров. Эти достижения, я не устану повторять, в первую очередь заслуга наших людей. Именно они и есть наше основное достояние и наша гордость.
Президенттің еллік ұлламағына сәйесмендер һәм башқалар комментарий бере. Политолог Әхтәр Босқонов.
Әсінлап та, әйтіп кеті керек, бізің президенттің түрлі мәселерге қағылуы бік ұрымлы болды. Чөнки тұрлақ мәселесі болһын ма, эш менен тәэмин итүү мәселеси болһын ма, пенсия һәм пособиялар мәселеси бул бик актуаль мәселелер. Шуның өчен бүтүн Россиядагы барган үзгәрештер әлбәттә ул Башкортстанның тормышында сагыла. Шул вакытта Башкортстан уйлаулы республика буларак, мына президенттің сөзүндө да шул эдебиятны алынды бетинде Башкортстан республика үзе төрле механизмдар уйлап табырга тиеш. Һәм халыкка социаль тигирлек булдыруу яһатынан ярдәм күрсәтергә тиеш. Мен үле бул программа документы булып тора, киләһе алдагы елдыкка безнең республикалагы дәүләт органнары, мәгариф учреждениеләре, мәдәният усаклары, балалар ошо тормыш тирәһендә даими рәвештә хезмәтлекне алып барырга тиештер. Шуның өчен мен үле бул шундай әйтәйек сәяси документ булып тора. Ысынлап та бер яктан мына ел ярым вакыт үтеп китте президенттың эшләгәненә мин уйлайм, бүгенге көндә ниндәйдер дөйемләп алганда ул алып барган сәясәткә йомгаклап яһауга иртәрәктер. Шул ук вакытта, әлбәттә, безнең мына ябай халык вәкиле буларак, республиканың төп халкы вәкиле буларак, әлбәттә, иң беренче әйтеп үткәнемлә, башкорт халкы мәнфәгатендә сәясәт үткәрүен, халыкты яклау, телде үстерү, миграцион процессларны юнәлтү буенча саралар үткәрү күрге килә инде. Шул ук вакытта әйтеп китү кирәк, республика бит ул яңа президент буш урында эш башлап китмәне, буга тикрем күп объекттар асылып килде, юлдар алынып килде. Шуның өчен мин уйлыйм, ошо юнәлештә лә безнең президент үзенең хөдин әйтер, киләһе әле эшләгән урында. Чөнки кызганычка каршы ниндәйдер мына предприятиялар, оешмалар, инвесторлар килә дип әйтәбез, ә тотып кына әйтәк, авыл хуҗалыгы өчен, бигрәк тә авыл халкы өчен, мына басудар буш ятып кала, яңа хуҗалыктар төзелмәй, шул мәсьәләне мин уйлыйм, киләчәктә хөкүмәт һәм дәүләт ягыннан игътибар булһа, авыл халкына газ, мына күп авылларда әйтәйек, мына әбиәл белән Чивай арасында юл юк. Ничәмә елдар хәзер бит инде ошо мәсьәлә калкытып килә. Хәл ителмәй, берәү дә ишетмәй дә, ялган фактларга, халык ялган мөрәҗәгатькә яуап та юк. Шуны күк ябай гына мәсьәләләрне мин уйлыйм, киләсе мөддәттә хәл итә бул президент, киләчәктә һич икән халык абруен файдаландыр инде.
Политолог Әхтәр Босқонов һөйләнә. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты һәм билдәле ярсы Айдар Галимов.
Бик шундый төптән уйланылган мөрәҗәгать дип кабул итәм мин. Бигрәк тә иң башланды мына несоответствие республика промышленности ягыннан төрле яктан алга китү, ә мына халыкның көнкүреше бүген көндә түбәнрәк булуы, шунлап та бик туры килеп бетмәве. Мин моны бик нык күңелемә кабул иттем, килешәм моның белән һәм шунлап та бу ситуацияны ничектер тигезләргә кирәк, әлбәттә, бу дөрес ситуация түгел. Мына шул ягын, әлбәттә, ЖКГ системасы, әлбәттә авыл хуҗалыгына игътибарны арттыру, ул һәр вакыт зур проблемаларын берсе булып тора. Безнең авыл хуҗалыгы юнәлешендә чагыштырмача алга киткән республикалар исемлегендә буларак, бу өлкәгә зур игътибар бирелү миңа калса бик дөрес. Һәм тагын бер момент, минем күңелгә барып җитте, ул да булса урындагы муниципалитетларга булган игътибар. Президент әйтте, бик нык күп тә түгелдер бу, бәлки бу бүленгән акчалар диде. Мин әйтер идем, бу юнәлештә мондый игътибар булу да бу бик кирәк әйбер. Һәм бу үзенең результатларын киләчәктә бирер дип уйлыйм.
Дәүләт йыгышы корылтай депутаты һәм билдәле ярсы Айдар Галимовның фикерләре. Сәясмен Фәнил Фәйзуллин.
Безнең президенттың мөрәҗәгатьнәмәсе үткән бұндан 8 ай укылган мөрәҗәгатьнәмәдән ару гына аерылып тора. Ул үзенең бигрәк тә проблемаларды куюы һәм уларды хәл итү юлларын билдәләү менән гына аерылып тора дип әйтсәк яңлыш булмас. Сынлап та, соңгы вакытта безнең Башкортстанга күп инвестицияләр килә башланы. Бу инвестицияләр, әлбәттә, безнең экономик хәлебездә, бигрәк тә безнең промышленность, безнең авыл хуҗалыгын берникеклем алга этәрү өчен зур факторлар булып тора. Шуңа күрә ошо инвестицияләрне, әлбәттә, килүе республикага, ул безнең республиканың аруына адым алга атлавы өчен ярдәм итәсәк дип ышанып калырга кирәк. Әлбәттә, шул вакытта күп кенә безнең җитешлекләр турында уйт алып барылды. Бу мөрәҗәгатьнәмәнең иң башында ук президент безгә бына куелган мәсьәләләрне хәл итүгә нимәләр комасалагы турында хуй алып барыласагы турында белдерде. Соңлап та бу яһәттән ул иң тәүдә коммуналь хуҗалыктагы итешлекләрен, безнең экономик үсешендәге итешлекләрдә, шул ук вакытта авыл хуҗалыгының бүгенге артта калуы мәсьәләләре, авылларның бүген үсеше, уларга төзелеш барышы турында, Башкортстанда юллар төзелү турында тәрән генә хуй алып барылды. Минеңсә, менә ошо билдәләнгән мәсьәләләр хәл итһә, безнең халебез кару гына яхшырасак, без әлбәттә бу мәсьәләләр турында электән үк хуй йөртеп килдек бит инде. Безнең Башкортстан калган региондар, калган республикаларга караганда Россия Федерациясе үсешендә зур өлеш инде. Үзенең социаль тормышы, үзенең яшәеше менән алган күп кенә республикалардан һәм региондардан нык кына артта калды. Әйтәйек, без бүген суверенитет турында сүз алып барабыз икән, ул башкорт халкы өчен генә кирәк дигән сүз түгел. Без шуны аңларга тиешбез. Әгәр дә суверенлы республика ысынлап та үз аллыны була икән һәм ул уны үз аллылыгын ныкышмалы тормышка ашыра икән, ул димәк бөтә ошо республикада яшәгән халыкларның яшәешен алга этәрү белән бәйле. Әйтәйек, без тротуар эшләһәк тә, юлдар төзетһәк тә, яисә двористар һалһак та, ул башкорт халкы, башкорт кешеләре, башкорт милләте өчен генә түгел, шул ук тротуардан рус та, украинец та, татар да һәм башка милләттәр дә йөри, шул ук двористарга ошо күп милләтле халкыбыз йөри. Димәк, безнең ошо проблемаларды хәл итү, ул шул ук вакытта милләтләрнең берлеген ныгытуга өлешен индерәсәк.
Рөстәм Хәмитовтың еллык мөрәҗәгатьнәмәһе Мортаза Рәхимовтың мөрәҗәгатьнәмәһеннән нимәһе менән аерыла?
Минеңсә, һәрбер усор һәр вакытта үзенең проблемаларын. Әлбәттә, бу проблемаларны күтәрү, уларды хәл итү мөмкинчелекләре белән нык бәйле. Әйтәйек, Муртаза Вайдулович булган вакытта безнең республиканың бер мөмкинчелекләре булса, бүген икенче бу мөмкинчелекләр берничектем әлбәттә үзгәрә төште. Шуңа күрә һәр мөрәҗәгать тәмәле бу үзгәрешләр әлбәттә үзенең сагылышын ала. Әйтәйек, Муртаза Вайдулович күтәргән проблемалары 5 һәм уннан да күбрәк сурда үсеште исәпкә ала ине. біздің бүгінгі президенттің шығышында бұл мәселелер бір нетиклен бүгінгі күнге нығырақ жоралаштырылған. 12-ші, 13-ші, ең көбінде 14-ші ел тұрағында барды.
Тіл саясмен Фәнил Файзуллиндің комментарийын тыңланығы.
Башқұртстан президенті Рүстем Хамитовның йыллық юлламасы һәм кайбер саясатчыларның күзәтүчеләрнең аңа мөнәсәбәте белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштырды. Новосибирский татарларының Ләйсән ансамбле җитәкчесе Рафик Әулияров Сибир җырын башкара.
Sonamınan Seber, seber Mersin'i gene jirde Minime mühabbetim Oazanıgan Seber, seber Mersin'i gene jirde Minime mühabbetim Oazanıgan
Азатлык радиосы инде элегерәк хәбәр иткәнчә, ноябрь аенда Татарстанга Новосибирск өлкәсеннән Ләйсән ансамбле килеп китте. Алар Татарстан хөкүмәте бүләк иткән микроавтобуста 3000-гә якын чакрым араны узып Казанга сәфәр кылды. Сибир кунакларының сәфәре куанычлы да, көенечле дә хисләр уяткан. Әлеге сәфәрне оештыручыларның берсе, Казанда яшәүче Новосибирский татары Мансур Хәйретдинов белән хәбәрчебез Ләйсән Хафиз сөйләшә.
Азатлык радиосының мультимедиа сәхифәсендә Ләйсән ансамбленең Казанга килүе, Казанда бөтен дөнья татар конгрессы бинасында җырлауы турында видео тасма куелган иде. Гадәттә, Казан артистлары Сибиргә, Ирак, Көнчыгышка үзләре гастрольгә баралар. Элеккеге елларда исә Омск шәһәреннән Умырзая төркеме, Чиләбе татарларының Казанга гастрольгә иҗади хисап тотарга килгәне бар иде. Ә Новосибирск артистларының беренче тапкыр Казанга сәяхәте хикмәтле дә, михнәтле дә булган. Бүген без әлеге сәфәрнең ничек узуы турында, бу төркемне Казанда каршы алган Тумышы белән үзе Новосибирск өлкәсе кешесе, бүген исә Казанда яшәүче Мансур Хәйретдинов белән сөйләшербез. Әлбәттә, Мансур әфәнде Ләйсән төркеме белән үзе сәяхәт итмәгән, алар белән бызлы юллар аша Урал тауларында кичмәгән. Шулай да, Мансур әфәнде якташларын ничек итеп бу чакрымнан узганын, Казанга килгәнен юлга чыккач 3 көннән соң исән-сау кайтып җиттек без Новосибирскта барыгызга да рәхмәт дигән SMS хәбәрен үзе кабул иткән. Шушы кызыклы һәм маҗаралы проект аның төрле яклары турында Мансур әфәнде дулкынланып сөйли.
Булай булды. Былтыр Сәнәсәмәз җитәкчесе Рафик Авлияровның юбилее булды. Алар мине кунакка чакырдылар. Бардым мин Новосибирскка, Гөлзәдә Апасов Юлина барды, Рифкә Таулим сөйләп бардык. Шок каттым мин. Каядыр еракта, 2500-3000-гә якын километр Казаннан ерак кызыкта, татарча җырлар язып яталар. Татарча концертлар үзләре бездән Казаннан барга түгел, шокларында кайнылар дигән.
Новосибирскда татар мәдәниятының автономиясе белән кем шөгыльләнә, кем җитәклиянны Алар анда ничек яшәп яталар?
Роза Шамилова, Нати Хамирова, өзі жүрші ол, автономияны мәдениет мүші жетекшісі, рейсі Амир Гореев, Новосибирскіда. Еш ол тілік білім, бұлтыр декабрда аларға Татарстан президенті барған болған, автобус бөлі кетіп қалдырған, концерттары қораған наралар.
Сөз арасында біз Иранген бітінде қозанлар Сібірге бара,
гастролерден.
Әбі ұшырақта біздің Сібірлер қозанға гастрол білен келген.
Үтерліп күткенде Борасовс келеді, мүна сіледілер аны. Әйде бізмейтен бұл келесі сезонға бақытта, декабр әйді бұлтыр. Келесі сезонға сөйлесіп қарайбыз, сөйлеп қарайбыз. Көтеріліп кеттілер бұл идея білен.
Ә, идеяны Қозанда көтеріп алушы, Қозанға жеткіруші, кіші сіз. Ләйсәнні Қозанға кетірту үшілерін ұйыштырып жүріші.
Тәрігісі өнәраларыны.
Қозғалтырып жүріп. Қоршы алу үшілерін нешік башқардығыз?
Алар шалтыраттылар, бірнеше ауылда ішілігіз дейділер. 21 сенәрді біз Қозанда түйтшүрін театр бен сүйләштік. Аңа қадар 17-сінден башылы бірнеше ауылда ішілігіз.
Қойсы районларға бардығыз, не себәплі ол районларын сайлап алдығыз?
Олардың Татарстандағы ауылларыны көрестілері келді. Башта бардым Апас районына, Апас өзінде Балтай ауылына кіріп шықтық біз. Анан Әтне районы бар еді біз, Әтне өзері центрі. Хәм Петреш, 4 ауыл, 5-сі қазан болдырға тешеді.
Тағын кімлер бұл ұшта қатнашты? Сіздің ердемшілеріңіз болды ма?
Болды. Кешіксіз өзімінің бірінші алмайдым мен. Ең бірінші бардым бүтін дүние татар конгресіне. Анда Марс Тоқаев ол район жетекшілеріне хаттар жазды. Сібірден ансамбль келе, оларға мүмкін қадар ердем сұрап жазды. Һәм шунасы мен мәдениет министріне бардым. Олар да хат жазды. Бүтін райондарға конгресс аша да, министр аша да хаттар болды. Қабыл өті бойынша бірінші барды Балтай ауылына, ол басырайында бір ауылғана. Бек кәқші болды. Ауыл қалқы келді, сейлер істіртіп жіберлер матырғына, шынды матыр болды. Саф ауылша, татар ауылша болды. Апасты қызанша қарша ұйыштырмаған әрі, апасын өзінде.
Сізге ұйыштырабыз деп, әйткен әрі дейінде
инамды. Әйттілер бітіне сәшілі біз деп, әйттілер бардық, бір нәсі ұйыштырылмағайды, бірліп қайтып кеттік. Ана кеттік Әтнеге. Кедік шақ қаттық. Шынды маттыр болды, да, дәулет театр ашылды. Шығырым тұлды зал, шынды маттыр бік кең маттыр осы концерт. Шынды қатты маттыр тәсірлерін қайтып кетті әтінеден. Манан Қазанда енді. Қазанда яқшы болды, халық жиылды, зал ұқтылмаса да, бұлай халық келді, бірау қышқырып отырдылар. Біріншіден, онда композитор Рафиқ Әулияров жырлары көбірек, өзі жетекшісі Лесен ансамблінің. Бізде іштілмеген жырлар анда. Шуна қара қызықлы болды, бекті болды мен ана.
Қобатлап айтуы менде Сібірлерінің Қазанға концерт білен келуі айры көрініш. Бұл татар деп жан атып еруші кішілер, олар енді гастрольге деп, оқшешлерге деп келулер болмаған.
Жоғы, нінде ақса деген көбегінде.
Оларының мақсатлары ниндерек болды сон, нәрсе деп, нәрсе күтіп келген нәридалар бізге.
Алар Сібірде бүтін өлкеде еріп шыққанлар, бүтін ауылларда болғанар
сабақ. Татар ауылларында.
Татар ауылларында, 16-жеті татар ауылы барында. Ол тіредегі регионда бүтін жеде, Иркутскларда, Шиталарда, Кемеровларда, Томсларда еріп шыққанлар. Бізің бәккіміз Қазан бетінде Қазанға келіп көрінесілері келді. Шызыл қиялар едаларының. Хәм келділерінде, келіп өз сәнғатларын көрсетіп кеттілер.
Бұл ұшырашуда көңілі моментларда, көңілсіз моментларда болған түрлісі болды. Ләкин ғұмымен алғанда Новосибирсклар нинди ойлар белән киттеләр. Аңламча алар зур михнәтләр күреп, юл газаплары чигеп, монда хәтле килгәннәр. Һәм алар инде кире Новосибирскка кайтып җиткәчтен, Аллага шөкер, исән-сау кайтып җиттек дип SMS та җибәргәннәр. Алар үпкәләп китмәгәннәрме? Алар канагат булганнармы?
Үпкәләгән шәхсләр дә бар. Булышам дигән кешеләр бөтенләй юкка чыктылар, ансыз да матур булмады. Қайбір күтілмеген сұрақларда болды. Бүтіндей өзінен өзін шықтыр ердем етші кішілер болды.
Кімнер ол бік яқшы кішілер? Оларының есімлерін айталасыз ма?
Әтінеде Лейле Айдаровна, жетекшінің орынбасары. Мен телефонын ара шалтыраттым. Мен амынды Михайлар мен Сібірден келемейтім татарша концерт бір артистлер. Яры бұл шабызды. И нәтижесі бүтін матыр болды. Бүтін әбілмен кісі телефоннан ашып сөйлештім, бүтін ішін сөйлелер, шынды матыр болды. Мен бір фикірім бар, бұлай реклама да жеті бүтмәндер бәлкі. Реклама бірдік біз, ТНВ радиосында да бірдік, Татар радиосында да барды, бірнеше газет та шықты, халы білмәді түгіл. Үші зафиша апыштырдық, бір залын мен әтін шөрінден ексал тұлмаған дегеннен, адар 400-ген ауырынан тұтырып бұлайды. Халы бүтін қызық. Сын мәдіп тейтіп болмай. Екенше бір фикірім бар, біз көп халық шыңа көрем екенінде. Міне, кішкене халық болса менімше, қаядыр Сібірде де тағы татарлар бар деп шоқ қатырлар. Біздің халық есі кетмей көп. Біз шыңа көрем, бік көп халық болға көрем. Білеміз, міне, шынды яқшы ма фикір? Бірек та яқшы да екенше жақтан орырақ та көбігенде, міне, бір тарап болылар халықның.
Қозанға қадар келген қонақларыны бір яқтан битараф, бір яқтан бәлішілер білен көтеріп
қалып,
біздің татар халқының бұ өзіншәлікілі сифатыдыр енді, қапма қаршылығы.
Новосибирскідағы Лейсен Тотар ансамблінің Тотарстан сәфәрі турында Қазанда яшаушы Новосибирскі тотары Мансур Хайретдинов білен Лейсен Хафиз сөйләшті. Құрметлі тыңдаушылар, енді сізге Лейсен түркімінің жетекшісі Рафиқ Әулияров башқаруында Сібір жырын тәқдим етеміз. Қазан һәм республиканың башка шәһәрләрен арбада йөрүче инвалидларга уңай итү өчен 2011 ел ахырына кадәр 700 миллион сумга якын акча бирелгән иде. Әлегә инвалидлар бернинди үзгәрешләр дә сизми. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме координаторы Искәндәр Ясәуев Мәскәү һәм республика казнасыннан бирелгән акчалар да башкарылган эшләр дә контрольдә түгел дип белдерә. Наилаланны тыңлыйк.
Гадәттә Мәскәүдән килгән һәм республика бюджетыннан бирелгән акчалар 31 декабрьгә кадәр тотылып бетәргә тиеш. Алар киләсе елга күчми һәм яна. Казанның һәм республиканың башка шәһәр һәм авылларын инвалидларга уңай итү, төрле биналарга пандуслар ясау, лифтлар кую, җәяүле сукмагының юл белән кисешкән урыннарын 4-5 сантиметр итеп кенә калдыру өчен быелга 700 миллион сумга якын акча бирелгән. Бу акчаларның инде биреләчәге тәгаен билгеле булгач, Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин әлеге акчаларның яртысы Мәскәүдән һәм яртысы республика казнасыннан булачак дип белдергән иде. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме координаторы Искәндәр Ясәуев исә ел тәмамланырга бер ай гына калып бара, әмма Казанда үзгәрешләр сизелми ди.
И, конечно, это все очень большие деньги. Вопрос в том, насколько реально изменится ситуация.
Бик зур акчалар, бу мохит ничек үзгәрер, бу да сорау тудыра. Без арбада йөрүчеләрне беләбез, әмма алар бернинди үзгәрешләр тыймауны әйтә.
Пока их ничего не коснулось.
Дип белдерде Ясәуев. 2011 елның гыйнвар айында Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгында инвалидларга караган эшләр белән шөгыльләнүче департамент башлыгы Григорий Лекарев быел Русияның бары тик 3 төбәгенә генә Татарстанга һәм Тверь белән Саратау өлкәләренә сынап карау, ягъни пилот проект буларак, каршылыксыз мохит тудыру өчен акча биреләчәген белдергән иде. 3 төбәккә бергә 1,5 миллиард сум бүленәчәге дә әйтелде. Татарстан башкаласында Мәскәүдән бирелә торган финанслар белән бәйләнештәге оешмада эшләүче, исемен белдерергә теләмәгән бер хезмәткәр бу акчаларның вакытында түгел, ә күпкә соңарып, көз башында гына килүе турында әйтә. Твер белән Сарытау бирелгән акчаларны тотып бетерә алмабыз дип белдергән һәм бер өлешен генә алган. Ә безнекеләр ничек тотылыр, файдага китәрме, эшләп бетереп булырмы, ул якларын уйлап тормады, тулысынча алды, ди әлеге хезмәткәр. Акчаларның инвалидларга файдага тотылуына Искәндәр Ясәуев тә шик белдерә.
Программа «Доступная среда» нашел на одном из официальных сайтов как раз
әлеге программ каршылыксыз мохит дип атала. Рәсми сәхифәләрнең берсендә бу программ нигезендә башкарасы эшләр һәм аларның бәяләре күрсәтелгән. 2011 елга 700 миллион сум бирелгән инде. Игътибарны җәлеп иткәне шу булды. Анда җәяүле сукмакларын инвалидларга җайлаштыруга акча каралмаган. Анда сүз театрлар, хастаханәләр, спорт корылмаларын кулайлаштыру турында бара. Әгәр шәһәрдә юллар, чатлар, сукмаклар инвалидларга жайлаштырылмаса, ул курылмаларга ничек барып җитәргә соң дигән сорау туа. Инвалидларның бик озының гына машиналары бар. Анда бик зур сумнар курылмаларны паспортлаштыруга салынган. Тагын күп кенә акчалар турыдан-туры инвалидларның яшәү шартын җайлауга мөнәсәбәте булмаган эшләр өчен бирелә.
И потом там большие суммы заложены, знаете, на что? На паспортизацию объектов, на такие вещи, которые впрямую, мне кажется, инвалидам не очень помогут.
Дип белдерде Ясәуев. Татарстанның сәламәтлек саклау, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгыннан әлеге программ турында бернинди аңлатмалар да алып булмады. Министрлыкның матбугат хезмәте башлыгы Рафаэль Гыниятуллин узып баручы атна башында ниндидер бәйгегә йомгак ясаганга пәнҗешәмбегә кадәр эшләрнең бик тыгыз булуын белдерде. Пәнҗешәмбе шалтыратырга кушкан иде, әмма ул көнне дә җомга да телефонын алмады. Гадәттә Татарстандагы министрлыклардан берәр проблем турында аңлатмаларга теләсәң, алар аны башта суза һәм ахырда гомумән җавапсыз калдыра. Шулай да без бу очракта министрлык Азатлык радиосы тыңлаучыларына аңлатмалар бирер дип өметләнәбез. Гомумән, Татарстанда җавапсыз калдыру я булмаса татар мәкале белән әйткәндә балта сораганга шешле тоттыру гадәти күренеш. Шәһәр үзәгендәге юлларны төзекләндерә башлагач, киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме Казан мэры Илсур Метшинга хат юллаган иде. Анда Бутлеров мөштәри урамнарындагы кайбер урыннарда төзекләндерү эшләренең тәмамлануы, әмма инвалид арбалары белән үтә алмаслык бордюрлар куелуы турында әйтелгән. Бу хатка Метшин үзе түгел, ә башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Азат Нигъмәтҗанов җавап биргән. Ясәуев сүзләренчә, әлеге рәсми җавап хатын язучылар гомумән сүзнең нәрсә турында баруын да аңламаган.
В нашем письме речь шла о Бутлерово. В ответе мэрии говорится об улице Волкова.
Без Бутлеров урамындагы проблемнар турында язган идек. Олар җавапларында Волков урамындагы хәлләр турында сөйләгән. Без пандуслар турында сүз алып барабыз. Ә алар 5 сантиметрдан башланган пандуслар дип яза. Ул бит пандус түгел, ә түбәнәйтелгән бордюрлар. Бу җавапны язучылар мәсьәләнең асылын бөтенләй аңламый.
Ситуация, они не понимают, о чем идет речь.
Ди Ясәуев. Киртәләрсез шәһәр Казан хакимиятенең эшнең асылына төшенмичә формаль җавап кына биреп утыруы турында күтәргәч, хөкүмәттән финанслануучы Татаринформ тиз генә җавап мәкаләсе дә бастырды. Анда сүз Бутлеров мөштәри һәм Айвазовский урамнарындагы юлларны җәяүле сукмакларын инвалидларга кулай итү эшләре 2012 елның май аенда төгәлләнәчәге турында бара. Киртәләрсез шәһәр төзекләндерелгән юлларда инвалидлар үтә алмаслык 16-25 сантиметр биеклегендәге бордюрлар куелган дип шаң суккан иде. Шәһәрнең юллар төзү бүлеге баш белгече Георгий Петров Татаринформга әле башкарасы эшләрнең ахырына кадәр төгәлләнмәвен әйтеп, асфальтның өске катламын җәю планлаштырыла, аннан соң биек бордюрлар түбәнәеп калачак дип ышандыра. Ясәуев әлеге вәгъдәләрнең тормышка ашырылмастайлыгы көн кебек ачык дигән фикердә.
Если сейчас бордюр высотой, например, 16 сантиметров, или 25 в некоторых местах.
Мисал үшін, хәзір бордюрның биектілігі 16 сантиметр. Кайбір орындарда ол 21 сантиметр. Инвалидлар өтіп юри алырлық етіп, ана 4 сантиметрға қалдыру үшін, білесізмі, көпмі асфальт салырға керек. Білгіш берген жауап қаршылық тудыра. Біз бұл үшілеріні контролда тұташақпыз. Әгер өзгерішілер болмаса, бұл проблемға тағын иқтибарны жәліп етешекпіз. Чөнки шәһәр хакимияты хәлне өзгертмей диярлік.
Мария фактически меняет ситуацию в городе.
Дей Ясауев. Ул инвалидлар өчен махсус бирелгән акчаларның да бу акчаларга эшләүче ширкәтләрнең дә контрольдә булмаганлыгын аптырый. Министр Айрат Шафигуллин сентябрь ахырында каршылыксыз мохит программын тормышка ашыра башлау турында белдереп, башкарылган эшләрнең сыйфатын инвалидлар үзләре бәяләячәк дигән иде. Министр сүзләренчә, булачак үзгәрешләргә тәкъдимнәрне дә иҗтимагый оешма вәкилләре инвалидлар керткән. Тик ел битәргә бер ай гына вакыт калып бара, әмма инвалидлар Казанда әлегә бернинди кулайлыклар да тоймый.
Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Казанда 22 июльдә 3 курылтайның берләштерелгән җыелышында кабул ителгән карар нигезендә милли мәдәни мөхтәрият игълан ителә. Икенче бөтен Россия мөселманнары курылтае аның низамнамасын әзерләп 31 июльдә аны игълан итә һәм башкарма оешма буларак милли мөхтәрият хәйәтен, ягъни комиссия коллегиясен сайлый. Нәкъ карарда әйтелгәнчә, хәйәт үз эшен Уфада 28 августта бик тантаналы төстә башлап җибәрә. Мәрәсимдә 7000 мөселман солдаты катнаша. Һәм әлбәттә бу вакыйга Уфа халкында зур кызыксыну уята. Мөселманнар махсус әзерләнгән байракларны күтәргән килеш дугалар укып, җырлар җырлап урамнарда йөри. Беренче санлы мәчетнең ишек алдында, ягъни милли идарә бинасы янында хәйәтне тәбриклиләр. Аның рәисе Садри Максуды җыелган халыкка һәр төрле фидакарьлеккә әзер булуларын белдерә. Үзенә тапшырылган байракны алганда, үзенең һәм иптәшләренең милләт өчен җаннарын бирергә әзер булуларын бәян итә һәм алкышларга яшәсе дип кычкырган тавышларга күмелә.
Сайлаулар. Уфага килгән милли мөхтәрият хәйәте түбәндәге кешеләрдән тәшкил ителә. Рәисе Садри Максуди, әгъзалары Ибн Амин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Хади Атласи, Нәҗип Корбангалиев, Султанбек Мәмлиев, Диния нәзарәте мөфти Галимҗан Албаруди, Козылар Салихҗан Урманов, Габдулла Сөләймани, Кәшшәф тәрҗемани, Гәмәр әл-Караши, Хәсән Гата Гәбәши, Мәгариф нәзарәте Закир Кадири, Гәмәр Терегулов, Хади Максуди, Габдулла Буби, Габдулла Шынаси, Мал ие финанс нәзарәте Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин. Диния нәзарәтендәгеләр милләт мәҗлесенә сайлауларда катнашмый, чөнки милли мәдәни мөхтәрият нигезләре буенча Мәскәү курылтайында сайланган Мәхкәмәи Шәргыя үзеннән үзе дин эшләре министрлыгына әйләнә. Моннан тыш мөхтәрият хәйәтендәге 14 кешенең 9-ының сыңыннан милләт мәҗлесенә сайлана алмаган яки сайлауларга катнашмаган Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Султанбек Мәмлиев, Габдулла Шынаси һәм Нәҗип Хәкимов сайланачагын күрербез.
Мөхтәрият хәйәте Уфага килгәч тә эчке Русия мөселманнары милләт мәҗлесенә сайлау кагыйдәләрен игълан итә. Бу кагыйдәләргә күрә 20 яше тулган һәр кеше сайлый һәм сайлана ала. Әлбәттә, солдатларга бу кагыйдә кагылмый. Депутатлыкка намзәтләрдән нинди дә булса төрки теленне белү сорала. Сайлау округлары итеп Казан, Уфа, Оренбург, Самар, Әстерхан, Пермь, Сембер, Вятка, Саратов, Пенза, Түбән Новгород, Тамбов губерналарын һәм Тобол, Томски һәм Урал өлкәләрен билгелиләр. Һәр 50 мең кешедән бер депутат сайланырга тиеш була. Сайлауны тизләтү өчен губерналарда элек халык тарафыннан сайланган милли шуралар, сайланмаган тәкъдирдә губерна мәҗлесләре төзү, аларга һәр 5000 кешедән бер әгъза сайлану һәм бу губерна мәҗлесләренең гомум утырышында милләт мәҗлесенә депутатлар сайлау кирәк икән, башка губерналардан да депутатлар сайлау мөмкинлеге турында карарлар кабул ителә. Шулай ук мөселманнар санының нисбәтен исәпкә алып, губерналарның кайсысы күпме депутат бирәчәге билгеләнә. Шулай итеп, Уфадан 32, Казаннан 18, Оренбурдан 10, Самар белән Әстерханнан 8-әр һәм барлыгы 98 кеше була.
Булардан тыш мөселманнар яшәгән Петроград, Мәскәү, Куасым, Харьков, Ростов, Петропавел, Кызыл Яр, Семипалат, Иркутский, Благовещенский шәһәрләре һәм алар тирәсендә мөселман халкы берәр депутат сайларга тиеш була. Фронт сызыгындагы солдатларның депутат сайлавы ише һәр 50 мең солдаттан бер депутат сайлану шарты белән Мәркәзи хәрби шурага тапшырыла.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенә 100дән артык депутат сайланырга тиеш була. Һәм бу исәпләр шулай тормышка аша да. Ягъни сайлаулар тулы уңыш белән тәмамлана. Мәддәләрнең иң мөһиме бөтен җирдә сайлаулар 1 ноябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш дип кисәтә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.